kryqe në qeverin e re. Zëvendëskrye Ministër dhe Ministër për Transportet do tjetë Aleksandar Nikolovski. Për Ministër të Mbrojtjes është të caktuar Vlado Misajlovski, ndërsa Ministri Punëve të Brendshme Panqe Toshkovski. Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Tregtisë do të drejtohet nga Timçë Musunski. Presa që çdo njeri prej tyre të jap maksimumin, pasi qytetarët presin rezultate. Gjatë për zgjedhjes së kuadrove të qeverisë së re, jam u thequr nga parimet e ndershmërisë dhe përkushtimit, tha Mickoski. Poste ministrore në qeverinë e re do të kena dhe disa parti më të vogla që ishin pjesë e koalicionit para zgjedhor me vëmërot dhe pëmënen. Kryetari Partisë Demokratike Serbe Ivan Stojilković do të jetë zëvendës kryeministër dhe ministër për marrëdhënie me etnitetet. Stojilković konsiderohet si një politikan i afërt me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik, i cili është nën sankcionet e SBA-s. Stojilković e gjithashtu kultivon marrëdhëniet e mira me Rusinë. Ai ishte një nga tre deputetët e Kuvendit të cilët javën e kaluar u paraqitën si mysafir në pritjen shtetërore me rastin e festës kombëtare ditës së Rusisë të organizuar nga ambasada ruse në Shkup. Në maj të vitit të kaluar, Stojilković mori pjesë në forumin ndërkombëtar të sigurisë në Moskë. Koalicioni vlen që përbëhet nga 4 parti shqiptare në qeverinë e re do të drejtojë 6 ministri, ndërsa do të ketë edhe 7 zëvendës ministra. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i ekologjisë do të jetë Izet Mexhiti nga Lëvizja Demokratike. Besar Durmishi dhe Fatmir Lemani nga Lëvizja Besa do të drejtojnë Ministritë e Politikës Sociale dhe Ekonomisë. Arben Taravari nga Aleanca për Shqiptarët do të jetë ministri i Shëndetësisë, ndërsa Arben Fetaj nga kjo parti është caktuar për zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë. Orhan Murtezani nga Partia Alternativa do të drejtojë Ministrinë e Re për Eurointegrime. Ky do të jetë mandati i parë i Hristian Mickovskit si kryeministri i Maqedonisë së Veriut. VMRO-DPMR-ja në zgjedhjet e 8 majit fitoi bindshëm, duke i shkaktuar LSDM-s disfatën më të thellë që nga formimi i saj në fillim të viteve të 90-ta. Në opozitë kalon edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila ka qenë pjesë e qeverisë që nga viti 2002. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Rus Vladimir Putin do ta vizitoj Pjenjanin më 18 dhe 19 qershor për të takuar me liderin koreano-verior Kim Jong-un. Putin e ka vizituar për hirë të fundit Korenë e Veriut në vitin 2000. Para nisjes për në Pjenjan, Putin ka falenderuar Korenë e Veriut për mbështetjen e veprimeve të tij në Ukrainë dhe ka thënë se të dy vendet do të bashkëpunojnë ngushtë për të kapërcyer sanksionet e vëna nga Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi. Putin i ka bërë këto komente në kuadrë të një shkrimi autorial të botuar në median shtetërore koreano-veriore. Teksa Perëndimi vazhdon të izoloj Rusin për luftën e nisur në Ukrainë, analistët kanë vërejtur që Korea e Veriut është bërë secilën herë më e vlefshme për Moskën. Nga këndvështrimi i Koresë e Veriut, marrëdhëniet me Rusin nuk kanë qenë gjithmonë as të ngrota sikurse në epokën e Bashkimit Sovjetik, mirëpo ky shtet e ka nuhatur mirë nevojën e Moskës për më shumë miq. Korea e Veriut, vend komunist, është krijuar në fillim të luftës së ftohtë me përkraje të Bashkimit Sovjetik. Korea e Veriut ka luftuar me Korenë e Jugut në periudhën 1950-1953 me ndihmë të konsiderueshme të Kinës dhe Bashkimit Sovjetik. Koreja e Veriut është varur me dekada prindimës sovjetike dhe shpërbërja e Bashkimit Sovjetik në vitet 90 ka kontribuar në rritje të shkallës së urisë në Korenë e Veriut. Kim, i cili ka ardhur në pushtet më 2011, ka pasur në fillim marrëdhënie të ftohta me Rusinë dhe Kinën, kur të dyja vendet u janë bashkuar Shteteve të Bashkuara për të vendosur sanksione të ashpra ndaj Koresë së Veriut për kryerje të testimeve bërthamore. Rusia është bashkuar Kinës në thirrjet kundër sanksioneve të reja ndaj Koresë së Veriut, duke bllokuar kështu nismën e SBA-s në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në mars, Rusia ka bllokuar edhe vazhdimin e monitorimit të programit Veri Korean prej një ekipi ekspertësh të OKB-s, të cilët analizojnë nëse Pjenjani po vepron në kundërshtim me sanksionet. Pas testimit të fundit bërthamor më 2017, Kimi ka marrë hapa për të përmirësuar lidhjet me Rusinë dhe ka takuar Putinin për herë të parë më 2019 në qytetin rus Vladivostok. Në shtator të vitit të kaluar, Putin e ka mirëpritur Kimin në hapësirën Vostochni në lindje të largët të Rusisë dhe është zotuar se do t'i ndihmojë Koresë së Veriut që të ndërtojë satelit dhe që dy vendet do të shtrinë bashkëpunimin në shumë fusha. Duke përmendur rëndësinë e thellimit të lidhjeve, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu e ka vizituar Penjanin në korrik të vitit 2023 dhe ka marrë pjesë në një paradë ushtarake në të cilën janë prezantuar edhe raketat e ndaluara balistike. Prej kur Kim dhe Putin janë takuar vitin e kaluar, është vërejtur një thellim bashkëpunimi dhe vizita më të shpeshta të delegacioneve të specializuara në shumë fusha, bujqësi, kultur e deri te ato që merren me kopshte zoologjike. Korea e Veriut i ka ofruar mbështetje publike Moskës për luftën e nisur në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Ky ka qenë një ndër vendet e pakta që një pavarësinë e territoreve ukrainase që Rusia i konsideron të vetat dhe që shpreh mbështetje të hapur për aneksimin e disa pjesëve të Ukrainës nga ana e Moskës. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera e kanë akuzuar Korenë e Veriut për transferim të armëve në Rusi, që ajo më pas t'i përdor në Ukrainë. Një raketë nisur në qytetin Ukrainas të Harkivit më 2 janar të këtij viti, ka qenë raketë verikoreane Hwasong 11 e nisur prej territorit rus, sipas një ekipi monitoruesish të OKB-s. Si Moska ashtu edhe Penjani i kanë hedhur poshtë akuzat, mirë po janë zotuar se do të thellojnë lidhjet ushtarake. Shoigu ka thënë mediave ruse vitin e kaluar se Moska është duke diskutuar mundësinë e mbajtjes së një parade të përbashkët ushtarake me Korenë e Veriut. Më 2022 Rusia dhe Korea e Veriut kanë rikthyer udhëtimet me trena për herë të parë prej ndërprerjes së tyre si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Në tren ka qenë një ngarkesë pazakonshme 30 kuaj të racës së pastër. Nuk ka kaluar shumë kohë dhe Rusia i ka rikthyer eksportet e naftës në Korenë e Veriut për herë të parë qysh prej vitit 2020. Veri koreanët bëjnë më së shumti tregti me Kinën, mirëpo Rusia është partnere potencialisht e rëndësishme, shme kanë thënë ekspertët. Mediat holandeze thonë se Hungaria ka hequr dorë nga kundërshtimi i saj që kryeministri holandez Mark Rutte të bëhet shefi ardhshëm i NATO-s pas takimeve në Bruxelles. Presidenti i Slovakisë më herët sot gjithashtu sinjalizoi mbështetjen e mundshme të vendit të tij. NATO po kërkon konsensus midis 32 vendeve antare që dikush të pasoj norvegjezin Jens Stoltenberg në postin e shefit të aleancës kur ai të largohet në muajin tetor. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Gjermania dhe Turqia kanë thënë se do të mbështesin kandidaturën e Rutes. Nëse konfirmohen në raportimet se Hungaria dhe Slovakia tani mbështesin kryeministrin holandez, Rumania do të mbetej pengesa e fundit. Të gjithë 32 antarët e aleancës ushtarake duhet të miratojnë një kandidat për mandatin 4-vjeçar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.